Lasījums no Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļas. Dieva valstība nenāks redzamā veidā, nedz arī kādi sacīs redzi šeit vai tur, jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū. Āmen. Tā mēs esam aizvadījuši šīs nedēļas, kad centāmies celties rīta agrumā, patiesībā vēl nakts tumsā, piespiedām sevi izdarīt kaut ko citādi nekā visu pārējo laiku. Vispirms mums vajadzēja novērtēt to, kas mums ir dots. Tā ir universāla recepte – novērtēt, kas ir. Pirmajā nedēļā mēs centāmies saskatīt garīgās pasaules bezgalīgo bezdibeni, patiesībā nevis saskatīt, bet apjaust, ka tā klātbūtne iespaido arī mūs. Ja to neatzīstam, tad tālāk netiekam. Otrajā nedēļā mūsu uzdevums bija saprast, ka ticība vienmēr ir bijis glābšanas ceļš. Un kopā ar mācekļiem mēs teicām, vairo mums ticību, bez tās mēs krītam bezdibenī. Šodien mūsu gaidas tiek aprautas. Tas, ko mēs meklējam, nav vairs jāmeklē. Tas jau ir šeit. Kādēļ tad mēs neko nejūtam? Kādēļ mūsu dzīve vienā gabalā ir grambainu grūtību pilna? Varbūt kādam nav. Vai tas ir slikti, ja sakām, ka iet smagi? Tas ir reāli. Pat ja neesam vainīgi, tad vismaz to novērtējam. Skatoties uz to, kas mums ir, tas ir skats uz glāzi pilnu līdz pusēju, nevis uz pustukšu. Viņa valstība ir neredzama, bet tā ir šeit. Tā ir gan bezdibenī, gan mūsu grūtībās. Tādēļ jālieto tas instruments, kuru mācīja lietot mācekļu. Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. Neredzamā valstība arī turpmāk būs neredzama. Viss turpināsies tieši tāpat kā līdz šim, bet ja mēs to neņemsim vērā, tad tās priekš mums vienkārši nebūs. Tā ir nevis tur vai šeit. Nevis pie izredzētajiem vai sludinātājiem, ne pie kādiem īpašiem cilvēkiem, bet jūsu vidū. Mūsu vidū ir mūsu attiecības. Un reizēm mēs savā vidū mākam radīt tādu elli, bet reizēm mēs esam piedzīvojuši ļoti redzamu Dieva mīlestības izpausmi, tādu, ka nevar asaras novaldīt. Tas ir tieši tā, kā viņš ir teicis, ka būs pie mums, mājos pie mums, turēs mielast ar mums, neredzami, bet jūtami, sajūtami, caur citu cilvēku attieksmi pret mums un no mūsu attieksmes pret citiem. Negribas pat teikt mīlestības attieksmi, jo mēs to nemākam noturēt. Ilgi nemākam, kā karstu ogli, nevaram ilgi noturēt. Tā dedzina. Bet ja izturam, tad paši degam mīlestībā. Tāds celsmes stāsts šim laikam. Degsim vai gruzdēsim. Liesma nav uzpūšama ar mūsu vēlēšanos, tikai ar ticību viņa neredzamajai klātbūtnei. Ar katru sirds lūkšanu, ar katru bezvārdu nopūtni viņš liecina par sevi. Āmen.